Dobrý deň, moje meno je Dalibor Slávik a vítam vás pri novom formáte Forbes Espresso HR. Je to v poradí už tretie vydanie a dnes sa pozrieme na to, ako mladí dospelí prežívajú svoju dospelosť, čo je to kríza mladého veku a ponoríme sa do duše mladých ľudí. Našim dnešným hosťom bude Stanislava Gregor-Sorgerová, ktorá v roku 2018 realizovala výskum s názvom Analýza vzťahov medzi spokojnosťou v práci a zmysloplnosťou života u mladých dospelých. Ďakujem značke Volvo, že nám dala 4 kolesa. Ďakujem značke Pumpa, že nám dala energiu. A tiež ďakujem Monokafe, že nám dá to pravé espresso pre dnešný rozhovor. Dnešné vydanie Espressa sme sa rozhodli dať trošku viac do pohybu a nie len témou, veríme, že pohne veľkou skupinou mladých ľudí. A ja teda vítam na palube Stanislavu Gregor-Sorgerovú, ktorá sa téme mladých venuje, a to do tej hĺbky, že v roku 2018 začali realizovať výskum, štúdiu, je to tak?
Áno, je to tak. Určite treba povedať, že na začiatku bol môj vlastný prežitok, a prechádzala som už teraz mám po 30-ke, ale prešla som si vekom medzi 20 a 30 a bol to vek, ktorý veľmi dynamicky, myslím si, že u väčšiny mladých ľudí, kedy sa ten mladý človek hľadá k tej dospelosti, ktorým smerom sa uberie, a rozmýšľala som presne, že čo znamenajú tie krízy, či je to normálne, Ako narábať s tou dospelosťou, aby človek si to dobre našlapol a mal tú kariéru alebo aj ten život potom následne v dospelosti čo najlepší. A ako som začala študovať presne tieto témy, tak som sa rozhodla začať to aj skúmať a urobiť výskumnú štúdiu, ktorá sa zaoberala v podstate sebarealizáciou, spokojnosťou v práci, zmysluplnosťou života u mladých dospelých.
A to je teda dobre doplniť pre celkový obraz, že vy pôsobíte ako konzultantka v rámci HR, venujete sa mentoringu, coachingu vo firmách.
A vzdelávaniu.
Čiže máte na to odbornú, ako keby, že ste odborník v tejto oblasti, je to tak, áno?
Áno. A dovolím si povedať, že veľmi málo pozornosti sa nielen na Slovensku, ale aj na Slovensku venuje mladým dospelým. A ten dopyt po týchto témach je momentálne veľmi veľký. Rovnako firmy, manažéri, HR-isti a rovnako aj tí mladí ľudia sa pýtajú, že čo je najlepšie v tomto veku. Či už mladí sa pýtajú, že čo majú robiť, ako narábať s týmto vekom. Alebo rovnako sa pýtajú potom manažéri a HR-isti alebo firmy, že ako adaptovať tých ľudí na pracovnom trhu, ako pracovať s nimi, ako ich vzdelávať, ako ich motivovať, lebo to je dnes pre nich veľakrát ťažké.
A je možné mladých ľudí motivovať pod paľbou informácií z každej strany? Odborných, potom tých lifestyleových typu Facebook, Instagram a podobne?
Ja si myslím, a v podstate nám to aj štúdia ukázala, že mladí nám dnes oveľa viac hľadajú zmysel toho, čo robia. Že keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že sú veľakrát ochotní založiť startupy, nezarábať až tak veľa peňazí.
A obetovať tomu veľa, áno?
Áno, obetovať tomu veľa. Že chcú, ja neviem, žiť zmysluplnejší život. Že hľadajú zmysel toho, čo robia. Že keď sú nešťastní, tak presne to počuť práve v tom, že nemajú, alebo je tam tá absencia toho zmyslu. Ono krásne to vyjadruje Viktor Emil Frankl, ktorý hovorí, že v podstate už nie sme v dobe nejakého Adlera alebo Freuda, kde by ľudia boli frustrovaní a mali komplex menej cennosti, ale že dnes sú ľudia existenciálne frustrovaní. Aj naši mladí, dospelí, veľakrát pociťujú takú existenciálnu frustráciu, takú prázdnotu, takú nudu, pretože nepociťujú zmysel a ten zmysel hľadajú. A vlastne aj to štúdio sme chceli dosiahnuť to, aby sme zistili tie súvislosti a viac sa rozprávali o tom, aby mladí dospelí hľadali a ako majú hľadať ten zmysel.
To znamená, že ja keď som pred 20 rokmi bol absolvent, tak som tieto starosti nemal existenciálne, alebo že sa to mení od generácie ku generácii?
Určite sa to mení. Určite sa to mení. Za to môžu aj sociálne očakávania, aj spoločnosť, že dnes už není vytváraný na mladého človeka taký tlak, aby hneď na začiatku po škole začal pracovať, aby sa usadil, aby hneď v prvom vzťahu išiel do manželstva, založil si rodinu a tak ďalej. Ale tie očakávania sú uvoľnenejšie a tým pádom majú veľmi veľa možností. Žijeme v takej spoločnosti nadbytku.
Otázka je, že kto tento nadbytok, či hmotný alebo informačný, že kto to má celé riadiť, manažovať? Že či to má byť ten mladý dospelý sám, alebo sa má obrátiť na rovesníkov a nejak
si,
brainstormovať?
Myslím si, že to je taká spoločenská zodpovednosť, to je ad jedna. Ad dva je potrebné, aby sme učili či už deti, alebo mladých dospelých, alebo adolescentov kritickému mysleniu. Čiže to je taká druhá téma. Toho, aby vedel ten mladý človek rozlišovať toho, že čo áno, čo nie a vedel fungovať v tom prebytku informácií, sociálnych sietí a tak ďalej. Avšak to je úplne iná téma a je dôležité povedať, že aj ten mozog toho mladého človeka ešte nie je úplne dovyvíjaný. Okay. A tá zodpovednosť, racionalita ešte nie je taká, ako pri tom dospelom človeku.
Tak to dáva zmysel.
Tak ono, v podstate dvadsiatnici sú prchkí a emocionálni a robia rýchle rozhodnutia, ktoré sú väčšinou intuitívne alebo také emočné.
Pocitové.
Áno, presne, lebo ešte ten frontálny lálok, ktorý môže za tú racionalitu a za tú filtráciu tých emócií alebo toho, že aké dôsledky z tých emócií môžu nastať, ešte nemá toľko skúseností. Takže to oni potrebujú nadobudnúť a to sa nadobudne až...
Systémom pokusomil a podobne skúsenie?
Tak, postupne a v podstate až okolo tej 30-ky začíname byť taký poriadne zodpovedný. Racionálnejší.
Takže po krátkej jazde mestom sme sa presunuli do Monokafe a budeme pokračovať vo veľmi zaujímavom rozhovore. Mám pocit, že sme skončili pri zmysle života mladého človeka.
Ja som hovorila o tom, že dnešná generácia oveľa viac hľadá zmysel v tom, čo robí. Respektíve zmysluplnosť života, nejaké to naplnenie. Inak sa stáva to, že potom mladí ľudia sú existenciálne frustrovaní. V podstate aj Viktor Emil Frankl hovorí, že mladý človek sa dospelým stáva práve v momente, kedy sa prvýkrát začne zamýšľať nad tým, že čo je zmyslom jeho života alebo jeho existencie.
Čiže keď sa začne trápiť?
A nehovoríme, že trápiť, ale keď začne trošku uvažovať nad tým, že prečo tu je, že kto je, kam kráča, čo je jeho vlastne zmysel. A takisto ten istý autor, na základe ktorého sme v podstate, alebo som robila tú výskumnú štúdiu, hovorí, že zmysluplnosť života je možné naplniť troma spôsobmi alebo troma typmi hodnôt.
Ktoré sú to?
Jeden typ hodnot sú hodnoty tvorivé, hodnoty zážitkové alebo vzťahové a potom hodnoty postojové. My tie dve, alebo ja som tie dve tak nejak odčlenila.
Ktoré dve to boli?
A to boli tie hodnoty zážitkové, vzťahové a postojové. A začala som sa venovať tým hodnotám tvorivým, tej sebarealizácii. A to, ako ten mladý človek môže naplniť ten zmysel života práve tou sebarealizáciou, tou tvorivosťou, tým, že bude robiť a naplňať kvázi seba prostredníctvom nejakej tej činnosti, respektíve práci, hej, jednoducho.
To som sa chcel opýtať, či jednoducho povedané, že práca je to, čo mladého alebo každého človeka vie alebo malo by naplňať?
Určite áno. My máme 24 hodín v dni a sme minimálne 8 hodín v práci, niekedy aj viac, oveľa viac, lebo sme taká pracovitá generácia. Takže je dôležité, aby to, čo robíme, nám dávalo zmysel. A zároveň preto, že máme množstvo možností, tak mladí hľadajú práve zmysel tej činnosti, že už sa im nechce len pracovať pre peniaze alebo len pre nejakú istotu práce, že majú prácu, lebo majú množstvo možností, takže hľadajú práve ten vyšší zmysel toho, že prečo majú robiť.
Dobre, hovorili sme ešte v aute o startup, možnosti založiť si startup, čiže jedna možnosť je realizovať sa pri vlastnom nápade, druhá možnosť je realizovať sa ako zamestnanec. A je tam nejaký rozdiel v tom, aké hranice alebo aký bezhraničný je ten život v startupe a aký hraničný je ten život ako zamestnanca?
Nevidím rozdiel v type práci. Hej, že ten zmysel môže byť v akejkoľvek práci, len ten človek by mal pociťovať. Tam je ten rozdiel. Hej. Že nechcem dehonestovať teraz nejaký typ práce, že manuálna práca nie je zmysluplná. Že len startupy alebo vyvíjanie aplikácií je zmysluplné, alebo zachraňovanie životov je zmysluplné. Vedcovia, herci, speváci majú zmysluplnú prácu. Jasne. Nemyslím si to. Myslím si, že každá jedna práca je zmysluplná, ale potrebuje byť zmysluplná pre toho človeka.
Okay. A teda od tej sebarealizácie prechádzame ľudia vo všeobecnosti k nejakému osobnostnému kapitálu? Mm-hmm. Alebo že v tej práci ten osobnostný kapitál budujeme a nadobúdame a potom budujeme a rozširujeme?
Mm-hmm. Takto. Ono, ten mladý človek teraz potrebuje hľadať nejaký ten zmysel. A dôležité je, aby to nebolo len tak, že si sadne alebo odíde na dovolenku alebo bude cestovať a povie si, že začnem pracovať, keď nájdem zmysel v tom, čo ma baví a potom to budem robiť. Úplne dobre to nefunguje. Je dôležité, aby nadobúdal ten osobnostný kapitál. Presne medzi 20-tkou a 30-tkou je to ten vek, kedy ho potrebuje nadobúdať, pretože ten mladý človek je najflexibilnejší. Je to taká špongia, ktorá dokáže najviac nasať, najviac sa naučiť a dokáže najviac spraviť malých vecí, ktoré sa ukážu až potom. A to naši mladí nevidia veľakrát. Čiže ak pracuje náš 20-tník od nejakej aj 20-tky, aj čo je prostredníctvom stáži, brigád, dohovod a tak ďalej, nadobúda nejaký osobnostný kapitál. A je fajn, aby ho nadobúdal čo najskôr, pretože to sú tie malé veci, ktoré určujú potom, že čo bude sa s ním diať napríklad v 35-ke alebo v 40-ke. Štatisticky štúdiami je dokázané, že 35-ročný a vyššie najčastejšie majú najvyššie nárasty v kariére. Čiže najlepšie pozície a najvyššie zvyšovanie platu. Ale to nie je preto, že by v 35-ke ich osvietilo a začali robiť zmysluplnú prácu. Ale je to práve preto, že oni už 10 alebo 15 rokov nadobúdajú nejaký osobnostný kapitál, ktorý vlastne zúročia až tej 35-ke alebo 40-ke, kedy ten najvyšší kariérny rast je u tých ľudí. Čiže je dobré, aby 20-tník robil veľmi veľa malých krokov a konfrontoval sa čo najviac s najväčším množstvom situácií, ktoré sú pre neho nové, ktoré sú mimo komfortnú zónu a ktoré dávajú zmysel mu do budúcnosti.
Dobre, z toho mi vyplýva, že tá tvrdá práca, pracovať na sebe, v akejkoľvek pozícii má zmysel. A čo potom tá druhá skupina, ktorá chce iba pracovať na sebe, pretože číta množstvo motivačnej literatúry, sleduje množstvo TEDx talkov a podobne, že čo táto skupina ľudí, ktorá má pocit, že nejakým spôsobom to ofejkuje, urobí si nejakú skratku, lebo tá práca, manuálna rutina nie je príliš čarovná pre ňoho a uberá sa smerom možno takej slepej uličky, že veľa sa vzdeláva, pracuje na sebe, sleduje okolie, sociálne siete, Instagram, ale skončí možno frustrovaný, dobre hovorím.
Ono sa môže stať, alebo ja to vysvetlím na takých príkladoch toho mladého človeka a čo sa potom vlastne s ním deje. Máme tu jeden variant a to je človek, ktorý nám zbiera osobnostný kapitál. A on ho zbiera a v 35-ke príde kríza stredného veku a povie si, Tak ja som zbieral 10-15 rokov prostredníctvom vysokej školy, svojej práce, nejaký osobnostný kapitál. A dnes som sa zastavil, mám krízu stredného veku, priznávam. A to, čo som robil uplynulých 10 až 15 rokov, v živote nechcem robiť. Okay. A potom je otázka, čo chcete robiť. Málo z tých ľudí vie, čo chce robiť, respektíve aj keď chce, tak je to pre neho oveľa ťažšie ako pre toho 20-tníka začínať. Lebo už 35-ke väčšinou ľudia sú zaťažení hypotékami, majú nejakú rodinu, majú zodpovednosť, deti a tak ďalej. Zároveň majú už nastavený aj nejaký štandard. Čiže preto je dôležité, aby už z 20-tky sme sa vlastne venovali tejto téme a nastavovali tých mladých dospelých veľmi dobre a dobre ich adaptovali na tom pracovnom trhu. Čiže to máme jeden variant, kedy je iba osobnostný kapitál. Potom máme druhý variant a to sú presne takí tí úvahári.
Rojkovia, áno.
Takí tí snílkovia, dá sa povedať. A to, tedy, to sú ľudia, ktorí majú nejakú krízu mladého veku alebo prehlbenú krízu mladého veku, kedy žijú nejakými úvahami. Že boja sa zbierať osobnostný kapitál, veľa nad tým rozmýšľajú, veľa snívajú o tom, čo by chceli robiť, čo je ich zmysel, možno aj vedia, čo by chceli, aj aký je ten ich zmysel.
A vláda ich strach a nevedia sa pohnúť z miesta?
A nič nerobia preto. Čiže čím to viac odkladajú ten vstup do tej dospelosti a prevzatie tej zodpovednosti za tú kariéru, tak je to pre nich ťažšie a ťažšie a ťažšie. A veľakrát takto sa vychová potom nespokojný človek, ktorý bude denne chodiť rutínne do práce a bude možno fluktuovať po tom trhu a nebude nikdy spokojný.
Čiže bude vždy hľadať tú trávu zelenšiu v susedovej záhrade vo vedľajšej firme.
Ideálne je, a ten ideálny prípad je, aby to bolo nejak tak spojené celé. Aby ten osobnostný kapitál, aj tá kríza, akoby kráčala ruka v ruke spolu. Čiže nie je zlé mať krízu. Lebo ja mám rada to prirovnanie a to je, že kríza a tie úvahy, ktoré prichádzajú, tie pochybnosti na toho mladého človeka, to je ako vytváranie si nejakej imunity. Že ako malé dieťa príde a vieme, že sú také chorlavé, že si vytvárajú imunitu baktérií, vírusov a tak ďalej, tak vytvárajú si nejakú imunitu obrany schopnosť. A takisto aj v kríze nás napadajú tie baktérie, tie myšlienky, tie pochybnosti, tie strachy a tak ďalej. A dávajú nám odpoveď, že prečo to vlastne chceme, čo je tou našou motiváciou, aký zmysel v tom celom vidíme. Čiže
taká trošku sebareflexie, začnú používať?
Tá kríza, áno, nám dáva nejaké to uvedomenie, tie motivácie, tej minulosti, prítomnosti, tej sebahodnoty, vzťahu k sebe a tak ďalej. Čiže je veľmi dobré, aby človek mal tieto úvahy, ale zároveň aj pracoval na sebe a zbieral osobnostný kapitál. Lebo len tak dokáže rásť osobnostne. Čiže bude malými krokmi robiť niečo a zároveň sa nejak aj konfrontovať, že prečo to robím. Jasne. Lebo v prípade, že len má nejakú krízu, tak nemá sa o čo oprieť. Nemá žiadnu skúsenosť. Nemá
nejakú kotvu, hej?
Tak, presne tak.
Dobre. Kríza, my sme sa rozprávali ešte, že k tej kríze patrí tak úplne nelogicky sebavedomie. Mm-hmm. Čiže prostredníctvom krízy ten človek to sebavedomie nadobúda, alebo ho vylepšuje, alebo ako si to mám spojiť?
Sebavedomie hlavne buduje na základe osobnostného kapitálu. Že tam mladý človek dokáže mať, respektíve takto. Veľakrát ja sa stretávam vo firmách s manažmermi alebo s HR-istami, hovoria, že táto mladá generácia to je taká rozdrapená.
Áno, rozmaznaný.
Áno, presne také, že oni prídu a na tie pohovory a teraz hneď pýtajú veľa peňazí a oni sú veľmi sebavedomí a tak ďalej. Ja si vôbec nemyslím, že máme vychovanú nejakú sebavedomú generáciu.
A čo to správanie? Čo to vlastne?
Nemyslím si. Myslím si, že také zdravé sebavedomie určite tam nie je. Je tam málo kedy. Sebavedomie takisto vieme rozdeliť ako na také tri typy. Jedno to sebavedomie je je, poďme od tých škarečích, také požičané, požičané ega. A to máme požičané od rodičov, od učiteľov, alebo respektíve od okolia, kedy tomu mladému človeku je celý život hovorený, ty si môj pekný, ty si šikovný, ty všetko zvládneš, ty si... Ty...
Máš na to, hej?
Áno, presne tak. Čo chceš, to proste budeš mať. Ale nehovoríme im, že treba makať na to, aby to mali. Čiže oni majú zapožičané ego to, že oni sú perfektní a oni preto nepotrebujú nič spraviť. Čiže to sebavedomie sa tam nemá o čo oprieť, iba o nejaké reči toho okolia. Potom je tam druhé sebavedomie a to je z nejakých potlačených pochybností. A to je, keď potlačí strach a ide a to sú tie školenia o sebavedomie. Si myslím, že žiadne školenie sebavedomie nám nezvýši. Čo nám ho zvýši, tak je to, že niečo budeme robiť. Rozumiem. A budeme mať nejakú skúsenosť. Čiže potlačiť pochybnosti, tak prvá prekážka a človek sa nám môže zosypať. A potom máme zdravé sebavedomie a to je produkované len z toho, že ten mladý človek má reálne nejaké skúsenosti, čiže niečo robí, že nadobúda nejaký osobnostný kapitál.
Čiže to, čo prezentuje, je v skutočnosti pravda, pretože to zažil, prežil a vie, o čom to celé je. Hej?
Ideálne je, aby to sebavedomie bolo postavené na úspešných neúspechoch. Že sa bude konfrontovať s neúspechom, ktorý pretaví do úspechu. Okay. Že aby to nebolo, že stále vyhráva, že je stále úspešný, že všetko sa mu darí. Inak sa ťažko to sebavedomie nejak, takže má o čo oprieť. Je dobré, aby tam boli prekážky, o ktoré sa vie oprieť, že ich zvládol nejak. Že nebolo to všetko ľahké. Takže odporúčam tomu mladému človeku, aby vyšiel z komfortnej zóny, lebo tam sa nadobúda to sebavedomie. A tým, že sa len bude učiť. Že prejde akoby tým celým procesom, ktorý bolí vyslovene. Ktorom je konfrontovaný s nejakými aj možno pochybnosťami, aj strachom, ale tým, že bude mať skúsenosť a reálnu, že niečo spraví, tak vtedy sa vie vlastne odvolať na to. A to je to práve zdravé sebavedomie toho človeka. Inak je to len potom nejaké také od rodičov, alebo požičané, alebo potlačené.
Robíme formát pre magazín Forbes a magazín Forbes z istého uhla pohľadu robí perfektnú vec a to je, že hodnotí tých úspešných mladých ľudí v rebríčku Forbes 30 po 30. Z toho, čo sme počuli, to môže byť niečo, čo niekoho motivuje a ťahá vpred a niekoho, kto sa len tak teda potáca v tých svojich úvahách a si tak rojčí, tak to môže byť naopak nebezpečná vec.
Môže. Aj veľakrát je. Aj motivačná literatúra je veľmi nebezpečná. Veľakrát produkuje oveľa viac zlého ako dobrého. Alebo úspešné nejaké životopisy Steve Jobs, alebo Elon Musk, alebo Michael Jordan a tak ďalej. Že hovoríme, presne robte to takto, on to robí takto a kopírujte jeho. Že ono to tak nefunguje. Ak by to tak fungovalo, tak by sme boli všetci úspešní, ano. A to vieme. A neexistuje, aby sme... Je to inšpirujúce, ale je to dosť zavádzajúce. Okrem toho, že povieme A, tak treba povedať aj to B, C, D, E a vplyvom ostatných tých premenných, ktoré majú vplyv na život toho človeka. Čiže nedá sa kopírovať nejaké zručnosti týchto úspešných ľudí, lebo sme v inom prostredí, žijeme s inými ľuďmi, vychovali nás iní rodičia, máme iných súrodencov, priateľov, iné vzťahy, inak fungujeme, máme zručnosti, vlastnosti úplne iné. Čiže je oveľa ťažšie kopírovať niekoho zručnosti, ako si vybudovať tú svoju vlastnú cestu.
Čiže vlastná cesta je ten recept, ako keby, že ako sa z toho dostať. Výborne. Čo z toho výskumu, ktorý ste realizovali, vlastne vyplynulo? Neviem, či to už je ten kontext, o ktorom sa teraz tak zoširoka bavíme, alebo sú tam nejaké jasné veci. To najintenzívnejšie, ktoré z toho vnímam, je, že práca je to jediné, ako keby, čo nám poskytne ten priestor na tú sebarealizáciu. Či je viac alebo menej zaujímavá. Je tam ešte niečo iné? Teda povedali sme si, že motivačná literatúra, sociálne siete, čiže pracuj a vykašli sa na čítanie kníh. na sociálne
sú
siete.
Dobré, ako nech ľudia čítajú, určite.
Bez pochyby, áno.
Vyšlo nám, že je tam priamy vzťah spokojnosti v práci, čiže sebarealizácia a toho naplnenia prostredníctvom práce a vzťah so zmysluplnosťou života. Čiže vidíme tam tú súvislosť medzi týmito dvoma a my sme robili výskum práve pri mladých dospelých, ktorí nám aj pociťovali spokojnosť práci a tým pádom aj pociťovali zmysluplnosť života. Je to veľmi dôležité. Zároveň sme zistili, alebo sme merali sebahodnotenie týchto mladých dospelých, že tí, ktorí majú vyššiu sebahodnotu, čiže majú pozitívny vzťah k sebe, tak rovnako prežívajú vyššiu zmysluplnosť v živote a takisto sú spokojnejší v práci. Je to z toho dôvodu, že ak mám dobrý vzťah k sebe a vyššiu mieru sebahodnoty, tak budem vyhľadávať presne tie príležitosti, kde budem spokojný. A nebudem zostávať tam, kde budem nespokojný. Zároveň tí, ktorí nám pociťujú akoby nižšiu mieru zmysluplnosti, tak majú tendenciu vyhľadávať stále nové. Čiže nám fluktujú po trhu a hľadajú nové zamestnania, nové príležitosti a nových partnerov a tak ďalej, tak ďalej. K tomu poznám veľmi krásne prirovnanie a je to ako, ja som to niekde čítala, že idete po púšti a chcete hľadať vodu, tak začnete kopať a hľadať a vodu. Keď ju nenájdete, idete ďalej a kopete ďalej a kopete ďalej a kopete ďalej. A v podstate po čase sa môžete obzrieť za seba a vidíte celú púšť plnú plitkých jám. A nemáte vodu. Že dôležité je niekedy kopať hlbšie. A to je dôležité aj pri našich mladých dvadsiatníkoch. Že potrebujú niekedy aj zapustiť korene a čeliť vetru. Že potrebujú kopať dlhšie a hľadať trošku viac tú vodu.
Čiže keď to...
Že nie len fluktuovať a po tom trhu, ale ísť trošku aj do hĺbky.
To ste mi veľmi prihrali, pretože veľakrát pri pracovných pohovoroch, to nazvime, sa takáto nespokojnosť interpretuje tak, že naučil som sa tam všetko a chcel som ísť ďalej, ale možno to je ten prípad, kedy pri prvom vážnom nejakom probléme človek to rieši odchodom, čo je samozrejme tiež riešenie, ale keď neustále odchádza od problémov, ktoré sa možno opakujú, ktoré si žiadajú relatívne málo na to, aby sme ich zvládli. Veľmi pekné prirovnanie, že niekedy stačí kopať dlhšie, alebo teda hlbšie, čo je vlastne to isté.
Takže asi toľko pre tých mladých dospelých. Nech makajú na sebe, nech sa neboja mať krízu, lebo je úplne normálna a je úplne dôležitá a potrebná, lebo zase bez nej tam môže prísť potom kríza stredného veku.
Rozumiem.
Zaujímavé. Nech uvažujú nad tým.
Vrátil by som sa ešte k tej štúdii, že aké zamestnanie mali tí respondenti. Mm-hmm. Či to bol niekto, kto robil marketing niekde, alebo to bol niekto, kto sedel na 12. poschodí, 300 ľudí na flóre open space a ťukal a nemalo to pre neho nejaký význam, že to boli tí respondenti, že aký typ zamestnania mali?
My sme veľmi, veľmi homogénnu skupinu, ospravedlím sa za výraz. Jednalo sa o mladých dospelých, ktorí asi nemôžem menovať teraz spoločnosti. Bolo tam viacero nadnárodných, hlavne spoločnosti, čiže to boli veľké korporáty s veľkými open spacami a boli to kognitívne pracujúci ľudia, čiže pracujúci hlavou. Okay. Takže takí to boli naši mladí dospelí.
Čiže aj v tých veľkých open spacech a shared service centrách sú ľudia, ktorí tam nachádzajú nielen uplatnenie, ale aj tú sebarealizáciu, hej?
Áno.
Ono je to až na neuverenie, lebo nie je to podľa mnohých ten ideálny priestor na tú realizáciu. Môj názor je, že vo veľkej firme je veľa príležitostí, ako sa naučiť veľmi veľa vecí. A na druhej strane je tam veľa možností, ako sa nenaučiť nič a len tak plávať a byť tam zavesený a nechať sa platiť.
Súhlasím.
No a čo teda poradíme mladým ľuďom?
Čo im poradíme?
No. Lebo mňa sa to evidentne už netýka. Mm-hmm. Vy ste si tým prešli, ale sú to desiatky tisíc ľudí každý rok, plus minus 50-60 tisíc, ktorí končia vysokú školu. Mm-hmm. A to nehovoríme o tých, ktorí ukončia to najvyššie vzdelanie strednou školou, že sú to podľa mňa stovky tisíc ľudí, ktoré túto tému v tých hlavách riešia. Mm-hmm. Že ako z toho von?
Určite by som poradila neoddialovať dospelosť. Že nenechávať všetko na potom. Ale teraz sa zamýšľať nad tým, že kde vidím nejakú tú svoju cestu, respektíve v nejakej forme sa vidím.
Vedele, ja vidím lacnú letenku na koniec sveta 10 krát do roka. To hovorí niekto, alebo to mi hovorí srdce a my teraz chceme hovoriť, že postav dom, zasaď strom, splod toho potomka, že to je návrat k nejakým koreňom, tradíciám, alebo že...
Skôr si hovorím to, že keď sa ten človek tam vidí aj o 20 rokov, že sa tam, alebo 15 rokov, 10, hej, dajme tomu, že sa tam bude vedieť realizovať a v akejkoľvek forme a to jeho život naplní, tak potom by to mohlo byť OK. Avšak dôležité je, aby, teraz mi aj ušla trošku nitka, čo chceme poradiť mladým dospelým, aby neoddelovali dospelosť. A aby tie malé rozhodnutia, ktoré dnes robia, tak mysleli na to, že tie budú určovať, kým budú o 10-15 rokov. Že možno si to malinko neuvedomujú, ale je dôležité, kde sú, či už na brigáde, stáži a tak ďalej. Je fajn ísť aj počas... Podľa mňa veľa vysokoškolákov zahadzuje svoje možnosti a že trávia čas niekde po baroch veľakrát a pri hracích konzolách. Je fajn, aby aj zadarmo išli pracovať niekde, aby nadobudli aspoň čas nejakého osobnostného kapitálu. Čiže robiť malé veci, aj keby mal v tej firme, ja neviem, vymyslím si...
Robiť kávu?
Áno, robiť kávu, tak nech tam ide, lebo bude presne... nasávať prostredie tých ľudí, s ktorými chce v budúcnosti pracovať ako profesionál. Čiže začne sa len pri tej možno káve, bude počúvať rozhovory a rozprávať sa s ľuďmi, medzi ktorých chce patriť. Čiže ak chcem patriť medzi elitu biznismenov, tak im idem radšej roznášať poštu po oddelení alebo robiť kávu a nejdem robiť do bufetu, lebo tam... Ma to neposunie k tým ľuďom. Radšej idem robiť kávu tým ľuďom, kde chcem patriť. Čiže robím malé kroky, ktoré ma dostanú tam, kde chcem.
Takáto forma naberania skúseností životných a pracovných by nás vlastne mala posunúť od veľkých detí k mladým dospelým.
Presne tak, ktorí sú zodpovední za svoju cestu.
Ďakujem veľmi pekne. Stanislava, za rozhovor. My, keď sme sa stretli prvýkrát v druhej polovici minulého roka, tak som vás vlastne asi ani nenechal povedať celý ten príbeh, lebo bolo to pre mňa tak zaujímavé, že som mal veľmi veľa otázok. A hneď som vedel, že niečo takéto by som chcel posunúť medzi tú skupinu ľudí, ktorých sa to týka. A som rád, že hneď ako to bolo možné, tak sme sa spojili a natočili sme tento rozhovor. A ja verím, že pomôže v to je veľké množstvo tých informácií a rád, dobrých, mienených, že nájde to správne ucho a tí ľudia začnú nad tým uvažovať možno aj takto. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem a ja som veľmi rada, že som mala tú možnosť o tom rozprávať a že to ide medzi tých mladých ľudí oveľa viac a že trošku viac sa s nimi rozprávame o nich, pre nich. Takže ďakujem veľmi pekne za priestor.
Ďakujem za pozornosť a vidíme sa o mesiac. Pri ďalšom dieli Forbes Espresso HR.